halkani waa washington lantaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan muwjadaha gaagaaban ee 1:25:19 mitrband hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogina internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subax axad ah, bisha sebteembarna waa 5/2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
sharan ma soo gaarin weerarka weerar qorsheysan oo gaadna uu ahaa. waa dareemi kartaa meeshaada ciidamada ay degan yihiin iyo meeshaada deegaanka idaal waxa dhexdooda ku jiro. nimanka been ayay isbareen, ma malaynayaan in ciidamada soomaaliyeed xagga dalka soomaaliya ciidamada koonfur galbeed soomaaliya in meelaha kale iman doonaan. marka dee khasaaraha ayagu u badan yahaan, kamana filanayn dagaal meesha inuu ka dhacayo mise meeshaas lagu kharijinayo.
kaasi waxa uu ahaa taliya ku-xigeenka booliska maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed isaaq oo faahfaahin ka bixinayay dagaal ka dhacay iidaale oo dhex maray al-shabaab iyo ciidamada dowladda. warbixin ayaa idinka hayna.
waxaa kale oo aad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan dib u dhac ku yimid doorashada xubnaha aqalka sare ee golaha senatka ee soomaaliya.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
labo muuqaal oo video ah oo xalay ay sii daayeen booliska magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina ee dalkan Mareykanka ayaa muujinaya iskahorimaad talaadadii hore dhex maray Keith Lemon Scott oo ah 43 jir madow Mareykan ah iyo saraakiil ka tirsan booliska oo ugu dambeyntii sababay dhimashada Mr. Scott. siideynta labadan muuqaal oo mid ka mid ah uu duubay kaamirada ku rakiban shaarka ciidamada booliska Mareykanka iyo midka kale oo lagu duubay kaamirooyinka caadiga ah ee wax duuba ayaa ka dambeysay kadib markii ay dadka ku dibad baxaya magaalada Charlotte ay ku adkaysteen baaqooda ah in lasoo bandhigo muuqaalada laga hayo dilka marxuumka. mid ka mid ah fiidiyooyada ayaa tusinaya Scott oo kasoo baxaya baabuurkiisa kadibna uu u jeesanaya dhinaca bidix isaga oo taagan meel baarkin ah ka hor inta aanan la toogan. muuqaalka labaad ayaa tusinaya Scott inta uusan dhulka u soo degin. su-aasha ugu weyn ayaa ah in ninka ay booliisku dileen uu watay hub iyo in kale. muuqaaladanina midna ma muujinayo in uu hubeysan yahay iyo in kale, inkastoo laga maqlayo muuqaalada ciidamada booliiska oo ku amraya Scott in uu hubka dhigo.
madxafka taariikhda iyo dhaqanka bulshada madowga Mareykanka ayaa shalay si rasmi ah loogu furay dadweynaha xaflad lagu qabtay xarunta National Mall ee madxafka uu ka furan yahay ee ku taalla magaaladani Washington. khudbad uu ka jeediyey xafladii furitaanka madaxafkii ugu horreeyey ee dadka madowga ah Mareykanka, madaxweyne Barack Obama oo isagu ah madaxweynihii ugu horreeyey ka yimaada dadka madowga ee Mareykanka ayuu ku sheegay in taariikhda dadka madow ee Mareykanku ay halbowlo u tahay taariikhda aabayaashii soo aasaasay dhaqanka waddankani. waxa uu sheegay in marar badan la iska indha tiray sheekooyinka malaayiin iyo malaayiin dad ah oo u dhashay oo weliba soo dhisay dalkan Mareykanka. Obama ayaa ku dheeraaday taariikhdii ay soo mareen dadka madow ee Mareykanka laga soo bilaabo waqtiga doonsiga sharciyadii midab kala sooca ee Jim Crow ee sida xun loogu bahdili jiray bulshada Mareykanka madow ilaa laga soo gaaro in dalka Mareykanka uu yeesho madaxweyne ka yimid bulshada madowga Mareykanka ah. dadkii kale ee kasoo qayb galay xafladii furitaanka madaxafka taariikhda iyo dhaqanka dadka African Americanka ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee dalkani Mareykanka George W. Bush oo saxiixay sharciga ogolaaday in la bilaabo dhismaha madxafkan sanadkii 2003. madaxweyne Obama iyo madowdiisa Michelle Obama ayaa gabagabadii si wadajir ah uu u yeeriyey gambaleel weyn oo ay leedahay kaniisaddii taariikhiga ahayd ee ay ku cibaadaysan jireen dadkii la adoonsan jiray ee African Americanka ah ee dalkan Mareykanka.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay inuu aad uga argagaxay dagaalada sii baahaya ee ka jira magaalada ay colaadaha la degeen ee Xalab ee dalka Suuriya. bayaan ka soo baxay Sabtidii ayuu Ban Ki-moon ku cambaareeyey bulshada caalamka isaga oo yiri tani wax ay maalin madow u tahay axadgii ay beesha caalamka ku ballanqaaday dhowridda dadka rayidka ah ee dalkaasi. saacada kadib markii uu hadlay xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayay dalalka Ingiriiska, Faransiiska iyo Mareykanka ay ku baaqeen kulan degdeg ah oo maanta goor dambe ay xaaladda dalka Suuriya gaar ahaan magaalada Xalab ay kaga arrinsan doonaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay. subax wanaagsan dhageystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. aan ku horeyno, maanta oo ku beegan 25-ka sebtembar ayaa qorshuhu ahaa in lagu dhawaaqo xubnaha loo soo xulayay inay ka mid noqdaan golaha sare ee senatka ee dowladda soomaaliya, taasi oo siduu muuqata dib u dhac uu ku yimid. haddaba si aan faahfaahin dheeraad ah aan ugu helno dib u dhacan, ayaa wariyaheen xuseen barre aadan waxa uu arrintani ka wareystay wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho, jacfar kukay.
xuseeno, waa mahadsan tahay. waxay ahayd in maanta diyaar ahaadaan xubnihii aqalka sare ee dowladda soomaaliya. ilaa iyo hadda ma jiraan xubno ka tirsan aqalka sare oo lasoo xulay amaba lasoo diyaariyey si maanta loogu dhawaaqo amaba fadhigoodii ugu horreeya ay u yeeshaan. marka waxaa meeshaas ka muuqata xuseen in waqtigii loo qabtay ahayd 25-ka sebtembar oo saaka ku beegan in xubnihii aqalka sare ay diyaar ahaadaan ayaa meesha ka baxday. welina ma jiro warcad oo kasoo baxay guddigii doorashooyinka, inkastoo naloo sheegay xalay in ay suurtagal tahay in lasoo saaro oo ay guddigu soo saaraan war saxaafadeed ay ku faahfaahinayaan in dib u dhac uu ku yimid, in aqalkii sare waqtigii loo qabtay lagu soo dhammaystiro, iyo weliba sababaha keenay in dib u dhacaasi uu yimaado.
markaad wareysatay dadka xogogaalka u ah arrimaha doorashada soomaaliya iyo siyaasadda soomaaliya guud ahaan, maxay yihiin sababaha loo aanaynayo dib u dhaca ku yimid doorashadii aqalka sare?
waxaa jirta laba sababood oo waaweyn oo sabab u noqday amaba keenay in waqtigii loo qabtay aqalka sare dhismihiisa inuu dib uga dhaco. sababta koowaad waxay tahay, baa la leeyahay, arrimo farsamo iyo qarashkii loogu talagalay in hawshaasi lagu qabto oo aanan la helin amaba aanan diyaar ahayn. sababta koowaad waa taasa oo dhinaca dhaqaalaha ayay ugu badan tahay. fadhigii ugu dambeeyey madasha wadatashiga qaranna waad ogeyd oo warmurtiyeedkii kasoo baxay waxaa ku jiray qodoba in soomaalida dowladda dhexe iyo maamul goboleedyaduba ay isku tashadaan iyaga oo ay iyagu qarash ahaan ama dhaqaale ahaan qaaraankaasi qeyb ka noqdaan dhaqaalaha doorashada lagu gelayo ama lagu qabanayo. qodobka labaad wuxuu yahay in maamul goboleedyadii waddanka ka jiray ilaa iyo hadda aanay iyaguna soo gudbin xubnihii aqalkaasi sare ka mid noqon lahaa. qaar ka tirsan maamul goboleedyadu waxay sheegeen in wax ka yar 3 meelood meel xubnihii laga sugayey ay ilaa iyo hadda soo gudbiyeen, kuwa kale ayagana sidaasoo kale wax aad uga sii yar ay soo gudbiyeen, qaarkoodna dib loogu celiyey markii kriteriyada ama maxaa la dhihi jiray ay waafaqi waayeen shuruudihii u yeelay in xubnahaasi ay soo buuxiyaan. marka labadaasi qodob ayaa ugu waaweyn xuseen oo sabab u noqotay, baa la leeyahay, in aqalkii sare saakaana lagu dhawaaqin in dhismihiisi uu dhammaystiran yahay. waxaa kaloo meesha ku jira maamul goboleedka la sugayo Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo iyaga lafahaantooda ilaa iyo hadda aananba waxba laga haynin. maamul goboleedyada kale qaarkood baa la sheegay in xubno tiro yara ay soo gudbiyeen magacyadooda, marka iyagana ilaa iyo hadda lagamaba hayo maamul goboleedkaasi. waxaana muuqata in dhismihiisa la sugayo waa tii wasaaradda arrimaha guduhu ay sheegtay in 3 bisha soo socota lagu dhawaaqi doono amaba la dooran doono madaxweynaha maamul goboleedkaasi. marka sababahaasi labada ah ayaa ugu waaweyn arrimaha keenay in aqalkii sare maanta loo ballansanaa in uu dhismihiisu dhammaystirmo uu dib u dhaco.
dib u dhacan ma laga yaabaa inuu saameyn ku yeesho doorashadii golaha hoose baarlamaanka iyo weliba tii madaxtooyada, iyadoo sidan ka warqabno 5-ta bisha Noofambar uu ku eg yahay muddo xileedkii loo kordhiyey dowladda haatan talada haysa?
waaba sida aan wararka ku helayno xog hoose xuseen oo aan helayno ayaa sheegaysa in 5-ta bisha Noofambar lasoo dhammaystiri doono xubnaha baarlamaanka ama aqalka hoose dowladda Soomaaliya, kaasoo fadhigiisa ugu horreeyana yeelan doona 5-ta bisha Noofambar. madaxweynahana waxaa la dooran doonaa halkii ay ka ahayd 30-ka bisha Oktoobar sida jadwalkii hore ku qornayd haddana in ay dhici karto sida wararka hoose aanu ku helayno in dib loogu dhigo muddo bil ah oo 30 November looga dhigo. Sababta 5 November loo yeerina Xuseen waa sidaad sheegtay in baarlamaanku uu fadhigiisa ugu horeeyay qaateen waa muddadii loo kordhiyey dowladan. Waxay ahayd in madaxweynaha bisha October 30-keeda lasoo doorto kadibna ilaa iyo 5 xilwareejinta iyo arrimahaasi la gaaro oo sida dowladda cusub ay kula wareegtaba November maalmaheeda ugu horeeya xilkii wadanka. Marka maadaama waqtigii loogu daray uu intaasi ku eg yahay oo laga yaabo markaasi wadanku inuu galo faraaq ama dalool dhinaca maamulka iyo siyaasadda ayaa waxaa loogu soo beegay 5 November sida wararkaanu ku helayno in ay dhici karto in 5 November la yiraahdo waxaa lagu soo dhamaystirayaa dhismaha aqalka hoose ee baarlamaanka iyo aqalka sare labadaba. Kadibna waxaa bilaabmaysaa inta u dhexeysa 30 November iyo 5 November in guddoomiyeyaashii labadaasi aqal lasoo doorto, 30 November ugu dambeyn madaxweynuhu uu diyaar ahaado. Marka sababta 5 November loo yiri waa sidaad sheegtay, 5 November waxaa ku eg muddadii loo ziyaadiyey ama loogu daray dowladdan inay xilka sii wado inta doorashada madaxweynuhu ay kasoo garagaroobayso. Marka waxaa sida hadda wararkaanu ku helayno suurtagala in 30 November madaxweynaha la yiraahdo, 5 November 12-aad isla sanadkana la yiraahdo waxaa lagu soo dhamaystirayaa dhismaha labada aqal, baarlamaanka iyo weliba aqalka sare.
Jacfar Kukai oo u waramaya wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa magaalada Washington. Wararka ka imanaya maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegaya in dagaal uu ka dhacay iidaale kaasi oo u dhexeeyay ciidamada maamulka iyo kooxda Al-Shabaab. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Baydhabo inooga soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Iskahorimaadka ogolinkii dambe ee shalay ka dhacay deegaanka Iidaale oo gobolka Bay ka tirsan wuxuu u dhexeeyay kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dagaalku wuxuu bilowday markii ciidamada Koonfur Galbeed ay weerar ku qaadeen deegaanka Iidaale oo ay ku xoogan yihiin kooxda Al-Shabaab. Ku dhawaad 10 ruux ayaa ku geeriyooday iskahorimaadka, kuwaasi oo dhammaantood ahaa dhinacyada dagaalamay. Tay ku xigeenka ciidamada booliska gaarka maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Isaaq Aracas oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ka waramay dagaalka Iidaale ka dhacay.
Saarin ma soo gaarin weerarka weerar qorsheysan oo gaadna u ahaa. Waa dareemi kartaa meesha ciidamada ay degan yihiin iyo meesha deegaanka Iidaale waxa dhexdooda ku jiro. Nimanka been ayay isbareen, uma maleynayaan in ciidamada Soomaaliyeed xagga dalka Soomaaliya ciidamada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya inay meelaha kale iman doonaan. Marka dee khasaaraha ayagu u badan yahay, kamana filanayn dagaal meesha inuu ka dhacayo mise meeshaas lagu qaarijinayo. Marka insha allahu tacaala wax si faahfaahin garab baan kusoo sheegayden, laakiin waxaan ku xaqiijinaa inay hadda dhimashada 7 qof ay tahay. Ciidamada hadda booliska gaarka ciidamada xagga dalka Soomaaliya inay hadda kusugeen tuulada Bootis ila Buura Barako.
Iidaal waxaan ogsoonahay inay kamid tahay meelaha ay awoodda ku lahaayeen kooxda Shabaab, marka sida idinku suurtagashay inaad weerar ku qaadaan deegaankaasi?
Wallaahi waxaa noo suurtageliyey deegaanka annaka garanayno dadka shacabka ana si toos bay nimankan u naceen. Hadda Iidaale meesha ciidamada degan 40 kilometer ciidamada diinsoor waxay daraad wax ka soo fureen 85 kilometer niman maxabuus oo shacaba nimanka silsilo ugu xirnaa tuuladaasi Shangalow la yihahda. Marka ciidamada booliska gaarka ciidamada xagga dalka Soomaaliya iskaalmaysanay weerarka ay ku qaadeen weerar sii hari doona maaha, weerar lagu baacsanayo nimankaas cadow ah. Degmooyinka dambe ka socdaan Bardaale, Tiyadow, Xudur, Waajid, Qansax Dheere, Diinsoor, Dadkaba kubureeshyada qorsheysan oo nimanka lagu khaarijinayna waa kubureeshyo loogu talagalay in ciidamada sida khaaska u tababaran ee booliska gaarka inay kasoo fuliyaan dhexdooda, kamana hari doona insha allahu tacaala gudi goof meeshay galaana waa lala gelayaa.
Sidoo kale weeraro goos goos u dhexeeyay Shabaab iyo ciidamada Koonfur Galbeed ayaa ka dhacay deegaano ay ka mid yihiin Goorisane, Goof Gaduud oo ka tirsan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Wax wara kama hayno dhanka Shabaab oo ku aadan dagaalada ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Bay, mana ahan markii ugu horreysay dagaalo noocan uu dhexmaro ciidamada Koonfur Galbeed iyo kooxda Al-Shabaab. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22 iyo 25 mitrband. Barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a haweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a. markaana dalka masar, dowladda masar ayaa sheegtay in ay si adag uga hortegi doonto safarada dadka tahriibta ah ee ka baxa xeebaha dalkaasi kuna sii jeeda qaaradda yurub. go-aanka dowladda masar ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay dhowaan 400 qof ay ku dhinteen xeebaha dalkaasi, halka qaar kalena weli la baadigoobayo. faahfaahinta warkan waxaa magaalada qaahira ka soo diray wariyaheenna xuseen saxnuuni.
wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masar al sayid saamix shuuri oo la hadlayay warbaahinta maxalliga ayaa sheegay ciidamada badda ee dalkani inay ku howlan yihiin sidii loo baadigoobi lahaa dadka weli ku dhex maqan biyaha xeebaha masar, kuwaasoo aan lagu haynin nolol iyo geeri midna. ciidamadeena amniga oo kaashanaya kuwa milatariga ayaa heegan buuxda la geliyey sidii ay uga hortegi lahaayeen muhaajiriinta sharci darada ah ee doonaya inay ka tahriibaan xeebaha waqooyiga ee dalkeena, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda masar mar uu la hadlayay warbaahinta gudaha ee dalkiisa. saamix shubri ayaa carabka ku dhuftay mushkiladda tahriibka inaan wax looga qaban karin keliya in heegan la geliyo ciidamada ee loo baahan yahay, buu yiri in wax laga qabto xiisadaha dagaal iyo dhibaatada dhaqaale ee ka jirta dalalka ay ka soo cararayaan muhaajiriinta ku soo qulqulaya waddankani. hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee dalkani ayaa imaanaya xilli dowladda masar ay xaqiijisay doonidii ugu dambeysay ee ku degtay xeebaha waqooyiga ee dalkani inay ku geeriyoodeen in ka badan 160 qof. muhaajiriinta ku geeriyooday doonidii degtay maalintii arbacada ayaa ka soo jeeda dalalka Siiriya, Masar, Suudaan, Eritreya iyo Soomaaliya, waa sida ay sheegeen warbaahinta masaarida. ciidamada amniga masaarida ayaa xabsiyada dhigay dadka ka soo badbaaday doonida dadka badan ay ku geeriyoodeen, halka sidoo kale xabsiyada loo taxaabay qaar ka mid ah mukhalasiinta ku howlanaa howlaha tahriibka. labadii sano ee ugu dambeysay dalka masar waxaa ku soo qulqulayay 400 muhaajiriin ah, kuwaasoo doonayay inay tahriib ku galaan dalalka reer yurub. sida ay sheegeen hay-adaha qaxootiga ee fadhigoodu yahay magaaladan qaahira, in ka badan 200 muhaajiriin soomaali ah ayaa ku geeriyooday xeebaha masar labadii sano ee ugu dambeysay. xuseen saxnuuni, v o a, qaahira.
ciidamada dowladda Suuriya iyo xulafadooda ayaa dib u qabsaday xero qaxooti oo istaraatiiji ah oo ay Falastiiniyiin ku noolaayeen oo ku taala duleedka magaalada Xalab, iyadoo dhinaca kalena ay magaalada gaar ahaan dhinaca bari ee ay mucaaradku maamulaan ka socoto duqeyn xooggan oo aan kala go' lahayn oo ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee Suuriya iyo kuwa Ruushka. wariyaha v o a da Edward Yarinyan ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira. Waa kan Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo jeediya.
muuqaal fiidiyo oo magaalada uu qof ka soo duubay maanta oo sabti ah ayaa muujinaya dhismooyin ka koobnaa dhowr dabaq oo ay dayuuradaha dagaalka ee Siiriya iyo kuwa Ruushku dhulka ku dareen. warbaahinta ku hadasha afka dowladda Siiriya ayaa sheegtay in dayuuradaha dagaalka ee xukuumadda Asad iyo kuwa milatariga Ruushka ee Baritaariya ay beegsadeen meelo mucaaradku ay rasaasta ku kaydsadaan oo ku yaala bariga magaalada, duqeymahaasina ay sababeen in dhismooyin ka agdhowaa baraha ay burburaan. Raami Cabdiraxmaan oo madax ka ah kooxda la socota xuquuqda aadanaha ee Siiriya ee fadhigeedu yahay magaalada London ayaa u sheegay warbaahinta carabta in 12 qof lagu dilay duqeynta maanta oo sabti ah, kuwo kale oo badanna laga cabsi qabo inay ku hoos jiraan dhismooyinka burburay. waxuu sheegay in jimcihiina ay dhinteen ugu yaraan 30 qof oo ay ku jireen dhowr caruura.
اليوم على الأقل ما لا يقول عن 15 حيا في أحياء حلب الشرقية جرى استهدافها بانقدر سلاح الجو الروسي. هناك عشرات الشهداء تحت أنقاض.
وحاول يرد ديورده الدجال كيروشكا إياه ويران شن يتبن حافظود وكتر سنبرجة ألابو أي ما مولان معارض كدوقين لدعي دتبن كبدن إياه كهوس جره بربر كمد كمذا دسمي عشا ولنا وحنا نقص عذبه يرد دقين تأو أن نوع إذا هري سيريا وقدعين. mid ka mid ah dadka gurmadka ka shaqeeya ayaa sheegay in saaxiibadii ay ku howlan yihiin sidii dadka ku jira burburka hoostiisa looga soo saari lahaa inkastoo ay duqeyntu socoto oo ay ka burbureen xarumo gargaar iyo gaadiid ka mid ah kuwii gurmadka ka shaqeynayay
تم استهداف عدة مراكز بمدينة حلب للدفاع المدني استهدفون مركز الأنصاري طبعا فرق الدفاع المدني
وحاول رمال كم إذا حرمو قرمد أو أن ألاب كل هاين أي وحا قصارو وكسو غاري دقينتا إلا يساك كوي تبنكي حلقة سيريا شين لباتن دقين أيا دعاي شقالها قرمد كنا حدا وحي كوهو ليهين بويري سيدي لوب بعد دوني لها دادك كوهو زجير بربكا muqaal kale oo video oo qof magaalada ku sugan u soo duubay ayaa muujiyay nin oday ah oo da' ah oo sida meedka wiilkiisa oo baroranaya kuna dhawaaqaya magaciisa wajigaasha ayaa ku soo waramaya in duqeynta ay bilaabatay galinkii dambe arbacadii kadib markii xukuumadda Syria ay ku dhawaaqday weeraro cusub oo ay ku doonayso inay dib ugu qabsato guud ahaan magaalada Aleppo Nadiim Shahedi oo madax ka ah xarunta Ferris Center ee sharciga iyo dunyada ee jaamacadda Tufts University ayaa u sheegay VOA in xabba joojintu ay burburtay kadib markii Ruushku ay ka faa'iideysteen duqeyn si kama ah oo Mareykanku ugu geystay askar ka tirsan ciidamada dawladda Syria oo ku sugnaa meel ku dhow magaalada Deir ez-Zor
The Americans were negotiating with the Russians believing what the Russians were saying and giving them the full benefit of the doubt
waxa uu yiri Mareykanku waxay wada xajood kula jireen Ruushka Ruushkuna waxay bilaabeen dacayad ay ku sheegayaan in Mareykanku uusan doonayn in si dhab ah loola dagaalamo ISIS haddana waxa dhacay duqeynta qaldan ee Mareykanku u geystay ciidamada Syria marka Ruushka taa ayay ka faa'iideysteen si ay u sii wadaan dagaalka ay ku taageerayaan militaryga xukuumadda Bashar al-Assad duqeyntan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo muddo toddobaadyo ah magaaladu ay xasilooneyd kadib xabad joojintii ay gargabadeenka ka ahaayeen Ruushka iyo Mareykanka taa oo markii dambe guuldareysatay magaalada Aleppo oo ah tan labaad ee ugu weyn dalka Syria ayaa u kala qaybsanayd ciidamada dawladda maleeshiyada mucaaradka iyo dagaalyahanada kurdiyiinta tan iyo sanadii 2012kii
warbixintii wariyaha VOA Edward Yarinian waxaana la socodsiinayay wariyaha VOA Maxamed Olaad Xasan ka dhigayna walaanta af Soomaaligeed aad VOA haddana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii suuqa iyo sicirka maciishada ee beledweyne waa kan Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiiyo
waan dhigistayaal kuna soo dhawaada xubinteena asxaarta maciishada iyo sarifka lacagaha qalaad barnaamijka aroornimo ee VOA haddii aan ku bilaabo qiimaha cuntada loorka bariiska saako axada waxaa la iibinayaa degmada Mataban ee gobolka Hiiraan $30 loorka burka $28, loorka sonkorta $43, kartoonka baastada $10, kartoonka saliidda $42, kartoonka caanaha amis $60, kartoonka kalluunka nooca yaryar $32, jawaanka sarreenta $20, jawaanka masagada aburcasta $22, jawaanka dhuxusha $3 iyo bar. dhinaca shidaalka fuusada naaftada $44, fuusada baasiinka $160, iyo ugu dambeyn sarifka lacagaha qalaad $100 heerka qabashada waa $2,500,000 bixintuna waa $2,508,000 xubinteena asxaarta maciishada iyo sarifka lacagaha qalaad saaki intaa hayno joogto
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane dhageystayaal markaana waxaan soo gaarnay guntii iyo gunaanadkii barnaamijkeena nasaakay iyo caalamka markaana waxaa idin ku soo maqan codadkii baxsanaa Ikraan Carraale iyo Waliba Cabdi Holan I'll let it go. I'll let it go.
heeskaas ee nuugu luqeynay faniinta Ikraan Calaare iyo fanaanka Cabdihoran ayaan ku soo gabagabeynaa baahintiina idaacadeed. Waa anigu Xuseen Barre iyo Nuur Bukhaari iyo dhammaan laanta af Soomaaliga ee V O la sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.